Meie kallis taevane isa, me palume sinu õnnistust ka sellele sõnale, mida me loeme. Jeesuse nimel, aamen. Tänase mototeksti leiame Matteuse evangeeliumist, 5. peatükist, 23. ja 24. salmist. Kui sa nüüd oma ohvri andi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and. Teemaks on edasi lükkamatud asjad. Inimene läheb jumalat teenima ja järsku tuleb midagi meelde. Ja see on nii tähtis, et ta peaks jätma seda Jeesuse sõnade järgi ja minema ja tegema midagi muud. See on nii nagu minu puhul, kui ma köögis toimetan, lõikan näiteks salatit ja hakkab pliidi peal hernesupp üle keema. Ja ma viskan selle noa, kus seda ja teist, ma jooksen sinna pliidi juurde, pot kõrvale, kaas pealt ära. See on nii tähtis. Ja teil on kindlasti oma kogemused selle puhul, mis on tõesti edasi lükkamatud asjad. Laps hakkab nutma. Ema jätab kõik. Läheb oma lapse juurde, kui see nut on ikka tõesti tungiv. Ja võib-olla olete sellegi nädala jooksul kogenud, et te olete pidanud midagi jätma, ja tegelema sellega, mis on olnud ootamatu, aga vajalik. Sest see asi on tähtis. Millegi pärast on see tähtis? Mul oli võimalus anda koolis 5. klassis usundi õpetuse ainet. Tunni teemaks olid väärtused. Ja õpilased pidid vastama küsimusele, mida ma teeksin siis, kui ma teaksin, et mul on elada üks nädal. Ja teine küsimus oli sarnane, mida ma teeksin, kui ma teaksin, et mul on elada üks tund. Mina ei mõelnud seda küsimust välja, see oli seal kooli õppeaine materjalides olemas. Ja te võite nüüd mõelda ise selle peale, mis teie oleksite vastanud, seda ma teilt üldse ei hakka küsimagi. Aga te võite ka mõelda selle peale, et mida vastasid need lapsed, 12 õpilast, mida nad pidasid nii tähtsaks, et seda peaks kindlasti tegema, kui nende aeg on piiratud vaid ühe nädalaga või ühe tunniga. Ja tegelikult vastused ei erinenud. Kas on üks nädal või üks tund ikkagi räägiti samadest asjadest, mida peaks kindlasti tegema. Ja te võite pakkuda isegi, et mida te arvate, mida lapsed võisid 5. Klassis arvata, et mida peab kindlasti tegema. No nii, igaüks on vaikselt oma ette pakkunud. Ja nüüd vaatame, kas te pakkusite õigesti. Lapsed tõid välja kaks põhilist asja. Üks, mida nad tahaksid nädalaga või isegi tunniga teha, nädalaga vist rohkem, oli reisimine ja tunniga oli shoppamine. Poes käimine endale asjade ostmine. Mida soovitaks sellises olukorras piibel? Mis on need asjad, millest piibel räägib kui edasi lükkamatutest ja tähtsatest? Ja tänane mototekst tegelikult vastaski sellele küsimusele. Usklike inimestena me võime mõelda, et Jumal on tähtis ja ongi. Võib-olla on tähtis see, et me tuleme kirikusse. Võib-olla täidame teatud rituaalid. Järgmisel nädalal on meil osasaamisteenistus tulemas. See on tähtis. Aga selle kirjakoha põhjal Jeesus ütleb, et veel tähtsamad kui need asjad, mida me nii-öelda peaksime tegema, kui me usklikud oleme, veel tähtsamad nendest on suhted. Muidugi suhted Jumalaga, aga antud juhul Jeesus räägib suhetest ka inimestega. Samuti on Mattuse evangeeliumi 12. Peatükis kirjeldatud olukorda, kui hingamispäeval oli sünagoogi tulnud kuivanud käega inimene ning kerkis küsimus, kas hingamispäeval sobib teda terveks teha. Ja pigem oli see küsimus esitatud just kui Jeesusele lõksu seades. Mis on tähtsam? Kas hoolida inimesest või hoolida hingamispäevast? Jeesus vastas selliste sõnadega Mattuse 12, 11 ja 12 salm. Kes on teie seast inimene, kellel on üks ainus lammas? Ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta ei haara temast kinni ega tõmba teda välja. Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene? Mina loen siit Jeesuse sõnadest välja seda, et kui te hoolite lambast kas või ainult sellepärast, et ta on üks ainus ja ilma selle lambata on teil raske hakkama saada, sest see on teie ainus elatusallikas, siis kas te ei hooli inimesest sellepärast, et teil ei ole temast sellist kasu nagu lambast? Piibel räägib, et loomadest peab hoolima. Kui me vaatame Moosese seadustikku, siis tõesti, need on loomasõbralikud. Härjasuud ei tohtinud kinni siduda, kui ta pahmast tallab. Eksinud looma või lamavat looma ei tohtinud niisama jätta. Ja eks seegi võis kellegi päevaplaani segi lüüa, kui ta leidis kellegi sellise looma. Ta pidi selle loomaga hakkama tegelema. Ja kui linnupesa peal olev linnuema jäi jahimehele kätte, siis ta pidi selle ka lahti laskma. Ja lõppude lõpuks kümnes käsuski ei ole loomadest mööda mindud. Nii nagu inimestele on puhkus antud, nii ka veoloomale, teise Moosese kümne käsu variantis ja viiendast Moosesest, kui me loeme, siis on öeldud isegi laiemalt, et mõnele muule loomale. Aga ometi Jeesus teeb siin vahe sisse loomade ja inimeste vahel ja siiski tõstab inimese veel tähtsamaks. Hoolige inimestest. Suhted inimeste vahel on tähtsad. Need on tähtsad. Need on nii tähtsad, et nad on lausa edasi lükkamatud. Nii et Jumala teenistuski peab ootama, et ehk see sama ohvri and altari juures. See on selle teksti peamine mõte, kuhu ma olen jõudnud. Aga kui ma edasi loen, siis mulle tundub, et see on pisut keeruline. Ma olen kuulnud mitmel korral öeldavat, et kui minul pole selle inimese vastu midagi, siis see, kui temal on minu vastu midagi, siis see on tema probleem. Kas olete teiega midagi niisugust kuulnud? See ei ole enam minu probleem. Kuid nagu mäejutluses üldse, Jeesuse õpetus on grammik enamat, kui maailmas või isegi religioosses mõttes peetakse küllaldaseks. Ja tegelikult tundub, et see on pealt näha ainult grammike teistmoodi. Tegelikult on see põhimõtteliselt teistmoodi. Olemuslikult hoopis midagi muud. Kristlase mure ei ole ainult see, et ta ise on omadega korras. Vaid kristlase mure on ka see, et ta vend, kaaslane või ligimene oleks korras. Proovet Jesaja kirjutab esimeses peatükis 18. salmis Jesaja raamatus: tulge nüüd ja seletage, mis see keskis. Kuidas siis neid suhteid klaarida? Kuidas teha nii, et ka mu vennal oleks kõik hästi. Kas te olete proovinud niisugust asja teha? Võite käed tõsta, et te olete proovinud suhteid klaarida. No ikka olete. Tublid, siis te olete teinud nii, nagu Jeesus on öelnud. Kas teil on see ka õnnestunud? Räputatakse pead. Aga mõnikord on ikka õnnestunud ka, noogutatakse. Väga tore. Minul ongi niimoodi juhtunud, et mõnikord on lihtsalt läinud. On öeldud, et oi, sellest pole midagi või mina ei teadnudki, ma ei saanudki aru, et sa arvad, et sa tegid mul haiget. Ei, sa ei teinud mitte midagi. Samas mul on jäänud südame peale just sellised korrad, kui mul on tundunud, et tegu on sellise lihtsa mitte mõistmisega, vääriti mõistmisega. Ja nii lihtne oleks seda asja klaarida. Ma lähen ja ütlen, et oi, ma ei mõelnud üldse niimoodi, nagu sina seda arvad. Ja ometi sellest klaarimisest ei ole olnud mitte midagi, sellest ei ole mitte midagi välja tulnud. Ja siis on vahel tekkinud küsimus, et kas tõesti pean mina vastutama selle eest, kui keegi minu peale viha kannab. Ja kui kaua ja millisel viisil ma peaksin lepitust otsima? Kui teine pool ei mõtlegi maha rahuneda, ikka edasi tahab tusane olla, kui kaua ma pean seda oma südame peal hoidma? Ja tõepoolest... Need edasi lükkamatud asjad, millest meie tänane mototekst räägib, see suhete klaarimise vajadus. Tegelikult kui see oleks ainus tekst piiblis, mis räägib suhetest, siis me jääksime natuke hätta. Aga tänu Jumalale, piiblis on teisigi kirjakohti, mis meid aitavad sellises tähtsas valdkonnas nagu suhted vendade vahel. Ehk suhted ka koguduse sees. Ja mõningad reeglid, mida ma leidsin, mis kindlasti ei ole ammendav, kindlasti te leiate piiblist veelgi neid reegleid, kuidas suhteid seada. Aga mõningad, mida mina leidsin. Esiteks, ma leidsin sellise reegli, et mis minusse puutub, siis mina püüan hoida rahu. Roomlastele 12. peatükis 18. salmis on öeldud, kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Ära lase ennast häirida kõigest sellest, mis on halvasti ja valesti. Ja ära lase ennast häirida ka sellest, et keegi mõtleb ehk sinust pahasti. Jää kõige selle juures rahulikuks. Nii nagu kirjas Filipplastel on öeldud 4. peatükis ja 7. salmis. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Teiseks, võida kuri ära heaga. Roomlastele 12. peatükk, seal samas 17. salmist 21. Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga. Ärge makske ise kätte. Veel enam, kui sinu vaenlane nälgib, toida teda ja kui tal on janu, anna talle juua. Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga. Tuleb välja, et alati ei ole võimalik kõike selgeks rääkida. Mõnikord tuleb oma suhtumine lihtsalt elada ja lasta oma hea tegudel toimida. Kolmandaks, ära ole liiga uudishimulik ja ära lobise liiga palju. Ära peksa keelt. Tee nii, et sinu vennal või õel oleks võimalik, et tal oleks oma isiklik elu. Esimeses kirjas Timoteosele 5. peatükis ja 13. salmis seal küll Paulus kirjutab leskedest, aga ma usun, et need põhimõtted võiksid käia meie kõikide kohta. Ta kirjutab nii. Pealegi nad õpivad olema jõude ja käima mööda maju, et nad ei ole üksnes jõude, vaid nad on ka lobisejad ja uudishimutsejad ning räägivad seda, mida ei sobi. Nii et see oli probleemiks. ja otseselt on ka keelepeksust kutsutud loobuma. Ja antud juhul jällegi naisi. Aga kindlasti ma arvan, et ei sobi keelepeks ka meestele. Seal samas Timoteose, kirjas Timoteosele ja kirjas ka Tiitusele. Ja mõnikord võib juhtuda, et see keelepeks ja uudishimu saab rüütada ka väga pühasse rüüsse. Eriti siis, kui eest palvetena neid grupis näiteks ette tuua ja rääkida teiste inimeste mitte just kadestamisväärseid olukordi. Nii et see on üks ettevaatuse koht. Austagem oma õdesid ja vendi. Jätkem neile oma privaatruum. Ja muidugi, mõned inimesed ongi rohkem avatud kui teised. Ja kui nad ise soovivad rääkida, see on nende enda valik. Aga olgem ettevaatlikud selles asjas. Edasi selline reegel. Minule on see neljas punkt. Ära mängi Jumalat. Ärge mõistke kohut. Ja ka teie üle ei mõisteta kohut. Ärge mõistke hukka. Ja ka teid ei mõisteta hukka. Andke andeks. Ja teile antakse andeks. See on Luuka 6:37. Võib juhtuda, et ka koguduses, aga ka maailmas on selliseid inimesi, kes teavad kõike. Kelle puhul tundub, et nemad teavad absoluutselt kõike ja nende asi on ka kõige suhtes hinnang anda. Kõigele ja kõigile. Nad teavad täpselt, kuidas teised inimesed peavad käituma ja isegi mõtlema. Ning nad ei hoia ka oma arvamust endale. Ja kõige hullem on see, kui näiteks koguduses lähebki avalikuks häbistamiseks. Või siis selja taga irooniliselt lausete heitmiseks. Meie ei näe oma kaasinimese südamesse. Ja sellepärast ei ole meil õigus tema üle kohut mõista. Ei ole õigus tema üle ironiseerida ega teda häbistada. Ja ühe punkti ma panin endale veel. Ära manipuleeri ja ära kasuta teisi ära. Vahel me ootame, et no miks tema seda ei tee. Võib-olla on minul endal nii palju tööd, et ma tunnen, et no keegi peaks aitama. Aga ma ei saa teisele seda koormat peale panna, kui tema ei ole seda tundnud. Teise Korintusse 9:7. Iga üks antku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Austama venna otsuseid, sest nii imelik kui ka see pole, isegi kui need on valed otsused, Jumal austab ikkagi tema otsuseid. Kuidas siis mina ei austa? Jumala põhimõte on vaba tahtlikus. Ja nüüd ma püüaksin siis vastata sellele või õigemini kahele nendele küsimustele, mida ma alguses välja tõin. Kas mina pean vastutama selle eest, kui keegi minu peale viha kannab? Ja teiseks,
Kui kaua ja millisel viisil ma siis peaksin lepitust otsima, kui teine pool endiselt edasi tusatseb? Kui ma nüüd need piiblikirjakohad olen lugenud, nende üle mõelnud, siis mulle tundub, et nende konfliktide puhul, mis meil ikka ju elus ette tulevad, ma võiksin kõigepealt ennast läbi katsuda. Ega ma ei ole seda enda vastu suunatud viha, mis on muidugi selle inimese probleem. Ja. Aga äkki on siin ka minu probleem. Äkki ma olen seda minu vastu suunatud viha kuidagi ise esile kutsunud. Äkki ma olen seda kuidagi provotseerinud. Äkki ma olen olnud äkiline. Äkki ma olen olnud sallimatu või arvustav. Äkki ma ei ole austanud oma õe või venna eraelu. Ja äkki ma ei ole lubanud tal arvata midagi. Äkki ma ei ole annud talle õigust oma arvamusele. See tähendab, et minul ei tohiks olla õigust oma arvamusele. Ja seda enam veel, et Jumala arvamus on ka kuskil Jumala sõnas. Aga kui see ei lähe kokku, mis sa siis teed? Kas hakkame manipuleerima? Kas me mõtleme, et nui neljaks ma pean teda muutma? Kui ma seda olen teinud, siis ma olen eksinud. Ja mul on küll, mille eest vabandust paluda. Aga loomulikult ma ei saa vastutus kanda konkreetselt selle eest, kui tema vihkab mind. Ma saan enda poolt vaadata, kas ma olen midagi teinud selleks. Ja ma ei saa kuidagi vastutada selle eest, kuidas see inimene minu vabanduse peale reageerib. Kui ma seda teemat uurisin, siis ma leidsin veel ühe huvitava kirjateksti. See on kirjas Efeslastele 4. Peatükk 29-32 salmid. Ühtegi nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu. Ja ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Vahel on küsitud, kuidas see püha vaimu kurvastamine käib. Ja siin me näeme, et see on suhete kontekstis. Head suhted koguduses on püha vaimu töö. Ja ma usun, et püha vaim tahab meid ka hea meelega juhtida, kui meie seda lubame. Ja püha vaim on see, kes annab ka tarkust nende edasi lükkamatute asjade lahendamiseks. Millal neid edasi viia, millal minna rääkima, kuidas minna rääkima ja millal ka need asjad sinna paika jätta. Ja andestada. Lihtsalt andestada. Nii nagu ka Jumal on meile andestanud. Nagu ma juba ütlesin, järgmisel hingamispäeval on väga eriline teenistus. On osasaamisteenistus. On ka pühade aeg, on vaikne laupäev. Me tuleme kirikusse, et täita tähtsat rituaali, milleks on käsu antud Jeesus ise. Ja ma arvan, et seda võib täiesti võrrelda sellega, mis oli omal ajal ohvri Anni altarile toomine. Ja ma mõtlen, et ehk olekski aeg mõelda sellele, ega midagi ei hakka seda ohvriani toomist takistama. Ega minu elus ei ole olnud midagi sellist, mille pärast ma peaksin vabandust paluma. Jumal vihkab seda, kui me üksteisele haiget teeme. Malaki kirjeldab seda nii. Teises peatükis 13. salmis. Issanda altar on kaetud silmaveega, nutu ja oigamisega. Nii et ta enam ei pöördu ohvri Anni poole ega võta seda hea meelega teie käest vastu. Ja küsimus, miks see nii on, on see, et ollakse üksteise vastu truudusetud, petetakse ja eriti on seal Malaki raamatus kirjeldatud just perekonnasuhteid ja lahutust. Leppimise otsimine ei ole alati lihtne. Aga tänu Jumalale, ta on annud selleks meile püha vaimu. Ja kui me pühale vaimule alistume ja laseme oma südameid pehmendada ja samas ka neid pühakirjas antud reegleid järgime, siis ma usun, et ka meie elus võivad suhted paraneda. Siis me ei kurvasta püha vaimu. Ja ma loodan, et siis on ka siin koguduses selline õhkond, et me oleme võimelised üksteisele oma patte tunnistama, kartmata häbistamist, kartmata keelepeksu, kartmata manipuleerimist. Ja me võime täita seda nii nagu Jakoobus kirjutab. 5. peatükis 16. salmis. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Selline eluterve õhkond võiks olla tõesti meie koguduses. Ja see võiks veel kasvada. Ma usun, et paljud võivad öelda, et just see nii ongi. Aga ma usun, et me võiksime selles veel kasvada. Kui midagi on ära lahendada. Nii et kui me järgmisel hingamispäeval siia kokku tuleme, siis me saaksime väga ja väga eriliselt õnnistatud. Jumal õnnistagu meid ka praegu selles südame läbi katsumise töös. Aamen.